Hitin í moldni bænt undir grórunum er kannaver nýjan og í fleiri fjallalugir. Hesar hitadóttir eru borna saman við grórun í ökjunum. Það er vantandi að fyrir hitin í fyrjun upp, svo fyrir linghæja grórun að flýta sig longri nýjan og í fjallalugina. Nekva plantir veksa einans ofast af fjallatindum. Það eru arktiska plantir sem eru vanligar í Úslandi og í Grönlandi, men sjálfsamar hér til okkur. Það er vantandi að hesa plantnar hverfa gersta heitar í fyrju. Verur hímvegin kaldar í fyrjun til golfstreymurinn viknar er vantandi að linghæjanar som framan undan er höttar hverfa hælt. Mynda svo í 114. Tjaldurs grælingar pikka sér fögi og í sandmun som just er komin undan fjærandi sjekf.